Είμαι του Τάβη Κουνλόξον.
Frú forseti, já, allt eru þetta atriði sem að menna þetta sjálfsögðu að ræða í samhengi við þennan þriðja orkupakka, en sérstaklega með tilliti til þess eða með hliðsjón af því hvað Evrópusambandið er að sækja í sig veðrið eða sækja á aukna miðstýringu. Og til að undirstreka hversu tímabært það er að hafa áhyggjur af því, ætla ég að leiða mér að vitna hér í viðtal, mjög gott viðtal við hæstvirtan fjármálaráðherra frá því í fyrra og endursögn Viðskiptablaðsins á því. Þetta var viðtal sem fór fram í Daily Telegraph og svarar í raun þessari athugasemd háttvirts þingmanns. En þar segir meðal annars: íslensk stjórnvöld eru sögð óhress með hver þrýstingur Evrópusambandsins sé sífellt að aukast á að hér verði teknar upp síauknar viðbótareglur, nú síðast vegna orkumála og meðferðar matvaleftirlits. Sagði hann, þar að segja fjármálaráðherra stuttur, stjórnvöld í Evrópusambandinu líta á sjálfstæði landsins sem sífellt meira vesen. En hann sagði í viðtalinu að dýpri samþætting allra á hluta innan sambandsins sé að gera Íslandi erfitt fyrir að gæta þjóðarhagsmuna sinna. Þetta er það sem er að gerast og öll þessi atriði sem háttvirtu þingmaður nefndi og við ættum að sjálfsögðu að vera að skoða í samhengi við umræðanum þriðja orkupakkan, við þurfum að líta til þeirra með hliðsjón af þessari þróun. Því að svo ég nefni bara eitt af þeim dæmum sem háttvirtu þingmaður nefndi, það er að segja fjórða orkupakkan, þá er ekki hægt að slíta umræðu hann úr samhengi við þann þriðja. Í ljósið er nákvæmlega þessara hluta sem að hæstvirtu fjármálaráðherra þeirra benda á hér. Þetta er allt liður í því að ganga á lagið og rauninni að ganga á fullveldi ríkjana sem að undir sambandið heyra eða jafnvel eru bara aðilar að þessa mynda.
Þá veitir ansvar síðar að sinni, háttvirtur 8.